Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer, dnes podruhé za vámi přicházíme s lékařskou poradnou zaměřenou na kůži, a to především na ekzémy a na lupénku. U poslechu vás vítá Soňa Weizenbachrová, naším odborníkem je pan doktor Martin Novák z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro vaše dotazy, jako vždycky, je k dispozici pevná linka 221 554 222 a taky naše SMS brána 605 55 48. Na úvod, pane doktore, vás opět poprosím, jestli byste nám vysvětlil pojmy ekzém, lupénka.
Já bych zopakoval to, co jsem říkal dopoledne, takže abych nějakým způsobem charakterizoval ekzém. Ekzém je zánětlivé neinfekční onemocnění kůže, které může být buďto alergického nebo nealergického původu. V podstatě pro pojem ekzém jsou vyčleněny dermatitidy, čili záněty kůže, které jsou na alergickém, čili imunologickém podkladě, a ty ostatní nazýváme tedy dermatitidy. Lupenka je onemocnění, které je charakterizováno poruchou rhovění a má genetický základ. A na kůži se projevuje ložisky, která mají typickou lokalizaci lokty, kolena, bederní oblast, oblast kštice, a jak už vyplývá z názvu, dochází k výraznému olupování.
Když se zaměříme nejdřív na ekzémy, u alergických je pochopitelně příčinou nějaká alergie. Proč vznikají nealergické ekzémy?
Ty nealergické ekzémy, kterým tedy říkáme dermatitída, dermatitída z podráždění neboli iritační dermatitída, ty vznikají v důsledku kontaktu s dráždivou látkou. Ta dráždivá látka nemusí být zrovna koncentrovaná kyselina nebo louh, ale může to být obyčejné mýdlo. A záleží na tom, říká se, stokrát nic umořilo jisté velké zvíře. Takže když si myjeme 20krát denně ruce, tak si na rukou zaručeně vytvoříme tu chronickou iritativní dermatitídu, čili ta kůže vypadá, nebo ne vypadá, ona je zhrubělá, začervenalá, sluštělá, může praskat, pálí nebo svědí. No a nebo když se dvakrát denně myjeme s použitím sprchového gelu, tak si v podstatě odstraňujeme to, co je na povrchu kůže, a tomu říkáme kožní bariéra. A ta kožní bariéra vlastně zajišťuje tu správnou funkci kůže. A jestliže tu kožní bariéru dvakrát denně pečlivě smyjeme sprchovým gelem, tak se pak nemůžeme divit, že máme, my tomu odborně říkáme exikační dermatitídu, což je suchá kůže. Na první pohled je to vidět, ta kůže je prostě suchá, taková má tendenci k olupování, kde může být začervenalá a může výrazně pálit, svědět, a pacient často přichází třeba s obavou, že má svrab nebo že má jiné kožní onemocnění, a často nemůže uvěřit tomu, že se nemá dvakrát denně mít sprchovým gelem.
Takže když se moje dcera večer ozve z koupelny mami, že se dnes nemusím mydlit, tak jí to můžu s klidným svědomím dovolit.
Nic lepšího pro ní nemůžete udělat.
S tím mytím rukou jste mě trošku zaskočil, protože právě jsem ta zodpovědná maminka, která honí dítě, aby si ruce mylo. Právě dostaneš nějaký bacil, myj si ruce. Myslím si, že to děláme všichni rodiče. Jaké je tam řešení, abychom tedy měli čisté ruce, samozřejmě nechytili třeba žloutenku, ale zároveň šetřili naše ruce, pokud jde o jejich kůži.
Ale mytí ruku je naprosto v pořádku, že od malička jsem veden k tomu, že po použití záchoda si musím umýt ruce, vrátím se domů z města, umej si samozřejmě ruce, to je pochopitelné, nicméně v tom asi takovou tolik chyb nenaděláme, když si umyjeme několikrát denně ruce mýdlem. Někdy je to naprosto nutné, ale u těch rukou jde většinou o profese, třeba naše profese, že jo, ve zdravotnictví, kdy si skutečně musíme ruce umýt po kontaktu s pacientem, že jo, taky skutečně si ruce myjeme třeba 20krát denně, mnohokrát, více než běžný člověk jindy.
A jaký je váš názor na různé tělové pleťové krémy, pane doktore?
Tak záleží na tom, jak se používají, kde se používají, jaké jsou to krémy a z jakého důvodu se používají. Pochopitelně člověk, který má atopický ekzém, tak ze své podstaty ta kůže je suchá, takže je nutné používat krémy hydratační nebo promašťující, kterým říkáme emoliencia. Takže tam je to vysloveně nutné pro to, aby se nahradila, posílila kožní bariéra, jak jsem tady už zmínil. Nicméně aplikace krémů třeba na obličej, různých krémů, které obsahují spoustu ingrediencí, jako jsou různé vůně, kterým říkáme fragrance nebo konzervanty. Přečtěte si složení takového krému ku pěstění pleti. Tam je tolik různých ingrediencí, které můžou kůži nejenom dráždit, ale i senzibilizovat. To znamená, že na ty jednotlivé složky můžou vznikat alergie. Potom po dlouhodobém nadměrném používání kosmetických krémů může dojít i takovým nežádoucím účinkům, tomu říkáme periorální dermatitída, kdy ta kůže prostě přestane ty krémy tolerovat. Přijde paní, která má vyrážku typickou kolem úst, v obličeji, a ptám se samozřejmě, jaké používá kosmetické přípravky a on říká, no já používám 5 let pořád to samé a nic mi to nedělal. A říkám, to je přesně to ono, jo, protože ta kůže potom v čase to přestane prostě, už jí to nebaví.
A jsou častější ty problémy, ekzémy alergického nebo nealergického rázu?
To se asi nedá říct úplně přesně. Nedokážu to takhle říct, kolik je. Já si myslím, že je to tak asi stejně. Takhle záleží na tom, jestli tu alergii, atopický ekzém je tedy součástí takzvaného atopického syndromu, což je alergická rýma, bronchiální astma a atopický ekzém. Tyto jednotlivé projevy se můžou různě kombinovat, můžou být různě vyjádřeny, ale u toho atopického ekzému třeba pacient je alergický na pil, ale zhorší se mu ekzém v zimě, že? Takže nemůže být jaksi tím problémem ten pil, ale tam to probíhá trošku složitěji. No ale někdy se nám ta alergie nepodaří přímo prokázat. Takže to jsou takzvané endogenní ekzémy. Takže to je otázku, jestli to nazývat vysloveně jako alergický. Nebo ten alergen prostě nemůžeme určitě identifikovat a nemůžeme ho taky odstranit.
Jednodušší je to u té kontaktní alergie, kontaktního ekzému, kde se doberete většinou té příčiny.
Ano, tam když je někdo alergický, jak už jsem tady o tom hovořil dopoledne, když je někdo alergický na nikl, tak prostě odstraní ze svého života nikl, ale já třeba bižuterii a má po ekzému.
Jsou i další alergeny, určitě jsou, vedle toho niklu, které jsou poměrně časté a stálo by za to se o nich zmínit?
Ano, to bych se zmínil velice rád, protože záleží na tom, jaké látky, s jakými látkami ta kůže přichází do kontaktu. A většinou jsou to, že pracují v ordinaci chorob z povolání, tak jsou to buď to průmyslové alergeny, což záleží na charakteru výroby, ale o tom se nebudu zmiňovat, když se budu zabývat těmi alergeny z běžného životního prostředí. V současné době je módní barvit si vlasy na černo. A v té černé barvě je alergen, který se jmenuje parafenylendiamín a ta frekvence těch alergií velice stoupla. Dneska je to na druhém nebo třetím místě, co do četnosti alergií, hned potom nikulu. Nebo další alergen, trvalo mi to asi půl roku, než jsem se to naučil vyslovovat, metylizotiazolinon, který je obsažen, když se podíváte v domácnosti, v jarech, v pracích, mycích, čisticích prostředcích a ten je dneska prakticky na druhém místě hned po tom nikulu.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Pokračuje lékařská poradna, ve které je hostem pan doktor Martin Novák z kožní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Jestli se ho chcete na něco zeptat, zavolejte na pevnou linku 221 554 222 a nebo pošlete SMSku na číslo 605 55 48. Jak léčíte ekzémy? Pochopitelně u té kontaktní alergie odstraníte alergen a dál?
Ano, přesně tak, u té kontaktní alergie, tam je to jednoduché, tak prostě odstraníme alergen, pokud to samozřejmě jde, ale pokud známe příčinu, tak můžeme odstranit samozřejmě i ty potíže. Horší je to u atopického ekzému, protože pacientům se vždycky snažím vysvětlit, že atopický ekzém se chová trošku jako neřízená střela, a je třeba počítat s tím, že jde o onemocnění vleklé, chronické, mnohdy pacienta provázející celým životem, kdykoliv se může probudit. A je třeba k té kůži se přiměřeně chovat. Takže důležitá jsou režimová opatření. Jak už jsem tady předeslal, je třeba pečovat o kožní bariéru, která je u atopického ekzému primárně poškozená. To znamená nepoužívat zbytečně mnoho mídel, sprchových gigelů, tu kůži spíše jenom sprchovat. Je také důležitý správný výběr povolání, protože je potom smutné, když přijde dívka, která se učí třetí rok kadeřnicí a zjistí se, že potom na praxi má ekzém na rukou. To samý práce ve zdravotnictví je třeba zvážit, jestli je to vhodné potom pracovat třeba na chirurgii, nebo to s tím jsou potom velké problémy. Takže to pracovní zařazení budoucí je třeba taky promyslet. No a co se týče té léčby jako takové, tak primární je u toho atopického ekzému promašťování kůže. To znamená tu poškozenou kožní bariéru nahrazovat vhodnými krémy, mastmi. Záleží na tom, vždycky pacientům říkám, musí vám to být příjemné. Musíte používat to, co je vám příjemné, co budete mít pocit, že vám pomůže odsvědění, že prostě tu kvalitu kůže zlepší.
A to je pochopitelně individuální.
To je samozřejmě individuální, velmi individuální. No a pokud dojde k tomu, že ten ekzém se prostě znovu splane, že to říkáme tomu odborně exacerbace, kdy ten ekzém se může rozšířit třeba na celé tělo nebo na většinu těla. Ekzém se může i zinfikovat, tomu říkáme impetigenizace, což je komplikace toho ekzému vlivem toho, že pacient se pochopitelně škrábe, protože typickým příznakem ekzému je výrazné svědění. Takže do těch škrábanců se dostane infekce a to je takový prostě začarovaný kruh. Takže potom musíme přistoupit k léčbě protizánětlivými léky. A největší protizánětlivý efekt mají kortikosteroidní hormony. Ty kortikosteroidní hormony bývají často démonizovány.
Hodně lidí se bojí, ano.
Říká se, Ježiši Maria, abych na to nedostal kortikoidy, nebo ona mi, paní doktorka, napsala na to kortikoidy, ale lepší protizánětlivý lék neexistuje. Tam i u toho ekzému je potřeba rychle, efektivně stlumit ten zánět. A zásada je taková používat co nejsilnější kortikoid, to znamená kortikoid s nejvyšší účinností, co nejkratší dobu. A v případě, že došlo ke komplikacím toho ekzému, tak se ty kortikosteroidní hormony, které se používají buď v krémech nebo v mastech, ten základ, ten je různý, jsou vyráběné komerčně nebo se připraví v lékárně, to záleží samozřejmě na lékaři, proto se rozhodne, tak ty kortikoidy jsou kombinovány buď to s antibiotiky nebo s antiseptiky, nebo dříve se vyráběly třeba kortikosteroidy s dechtem a s jinými prostředky nebo se salicylovou kyselinou a podobně.
A ty se používají třeba i na obličej, nebo tam je specifická léčba nějaká jiná?
No právě
jiná?
V tom obličeji je třeba dbát, ten obličej je taková velmi zvláštní a velmi choulostivá oblast, na kterou musíme
právě,
brát
proto
úplně.
Se ptám.
Ano, přesně tak. Takže je velkou chybou aplikovat kortikosteroidy na obličej a tady si myslím, že by měla být právě ta zvýšená pozornost, protože pacienti nezřídka přicházejí s takzvanou periorální dermatitidou, což je taková poměrně nehezká vyrážka důsledku aplikace těch kortikoidů na obličej, která trvá třeba 2 týdny, 3 týdny, prostě po určité době. Ale zásadou by bylo, že ten kortikoid by měl být na obličeji co nejšetrnější, co nejkratší dobu a rozhodně by tu léčbu měl řídit dermatolog.
Máme tady SMSku. Můžeme s dítětem s atopickým ekzémem chodit dvakrát týdně na kojenecké plavání?
No, já bych do toho bazénu s dítětem s atopickým ekzémem vůbec nechodil, protože v tom bazénu to není křišťálová studánka, ale to je voda, v které jsou nejrůznější chemikálie. Dobře vím, když jsme chodili na plavání, jak jsem měl červené oči, jak vypadala moje kůže a ta voda v tom bazénu tu kůži dráždí, vysušuje a proto si myslím, že to není úplně asi nejvhodnější. Je třeba to zvážit samozřejmě, v jakém stavu ta kůže je.
Jsou i nějaké další aktivity, které byste nedoporučil atopikovi? Kromě bazénu napadá mi nějaký další sport například nebo koníčky.
Já si myslím, že to se týče sportu, záleží na tom, co to je za sport. Ale pacient s atopickým ekzémem by se třeba neměl příliš zapotit, že jo? Ale to je velice individuální. Asi nelze vysloveně jako nedoporučit nějaký sport, ale jako to chození do toho bazénu si myslím, že je trochu kontroverzní záležitostí. Co se týče koníčků, tak pochopitelně, když budu mít alergii na kočku třeba, že jo, nebo psa, nebo morče, nebo papouška, no tak tyhle ty zvířata asi nebudu mít ve své domácnosti. No.
Jaké oblečení doporučujete atopikovi nebo obecně lidem s ekzémem?
No, člověk s atopickým ekzémem by měl dbát na to, jaké nosí oblečení. To znamená, neměl by nosit přímo na tělo nějaké látky, které jsou chlupaté. Takže by to neměla být nějaká vlna nebo svetry, protože ty drobné chlouky prostě tu kůži dráždí a potom ta kůže svědí a každý atopik ví, že mu to, já si myslím, že intuitivně si takovýhle oděvy prostě na sebe nevezme. Mělo by to být plátno, pokud možno seprané. A člověk s atopickým ekzémem by se taky neměl zapotit, jak už bylo řečeno. Takže ten výběr toho oblečení si myslím, že je velice důležitý, ale každý člověk je unikát a každý člověk prostě ví, jaké oblečení mu dělá nebo nedělá dobře na té kůži.
Mluvili jsme o komplikacích ekzému. Můžou vzniknout třeba i nějaké trvalé následky?
Spíš bych, ano, samozřejmě, tak kůže s atopickým ekzémem, pokud ten ekzém probíhá chronicky, tak ta kůže vypadá typicky, mluvíme o lichenifikaci, čili zhrubění kožního reliéfu, ta kůže vypadá jako starší, prostě je suší, že na první pohled je poznat, že je to kůže člověka s atopickým ekzémem. Ale co se týče těch následků, tak bych varoval také před následky špatné léčby, jak už jsem vzpomenul, odpověděl na vaši otázku, že na obličeji se můžeme dopustit v podstatě nevratný změn ve smyslu atrofie, čili stenčení kůže, anebo tvorby takzvaných teleangiektází, což jsou takové ty žilky, které tam pak prosvítají a to jsou teda dlouhodobé následky a krátkodobější následky právě ta periorální neboli rozácejí formní dermatitída, která je samozřejmě to dermatitída, která je v obličeji, nebo dermatóza, která je v obličeji, takže je to velice nepříjemné.
Ve studiu je se mnou pan doktor Martin Novák z Plzeňské fakultní nemocnice. Svůj dotaz mu můžete zavolat na pevnou linku 221 554 222 anebo napsat jako SMSku na číslo 605 55 a 4 osmičky.
rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Posloucháte lékařskou poradnu, do které si s námi přišel povídat pan doktor Martin Novák, dermatolog z fakultní nemocnice Plzeň. Naším tématem jsou ekzémy a lupenka, v případě zájmu i další kožní onemocnění, a vy se můžete ptát buď na pevné lince 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Několik jich tady máme, budeme se jim teď věnovat. Neustále mám několik prasklin na bříšcích prstů na rukou i někdy na dlani, dost to bolí. Též mám měkké nehty. Děkuji vám za informaci, jestli mám užívat nějaké vitamíny. To je SMSka od paní Jiřiny a velice podobná je od paní Marie. Dělají se mi praskliny na palcích rukou i nohou, masti ani sádlo domácí nepomáhá, nechybí mi nějaké vitamíny?
Já si myslím, že ani tak vitamíny nechybí. O co by mohlo jít? No, mohlo být o nějakou formu ekzému, mohlo být teoreticky o plíseň, jak na těch rukou, tak na těch nohou. Já si myslím, že takhle to asi nezodpovíme, že bude potřeba, abychom se na to podívali.
Pojďme tady k dalšímu dotazu. Mám již dvakrát operovan bazaliom vpředu ve vlasech, nyní mám diagnostikovan bazaliom kráterovitého tvaru ve velikosti 2x3 cm. Předtím léčen dermatologem jako zánět antibiotiky. Má zcela odlišný vzhled od předcházejících, tvoří se stroupky, které se odlupují, pak se pokožka na chvíli vyhladí a stroupky se opět tvoří. Doporučená operace s plastikou. Prosím o radu, jsem z Hořovic.
Ano. Ten popis toho bazaliomu je naprosto přesný. Jednak bych chtěl předeslat, že existuje několik typů bazaliomu, takže ten bazaliom i třeba u jednoho člověka může vypadat různě, ale právě ta nehojící se ranka, která může být považována za hnisavý zánět, takzvanou biodermii, to znamená je léčena antibiotikem, samozřejmě může se tak jevit. Ale pokud se toto ložisko nehojí, pokud se tam pořád dělají ty stroupky, jak paní popisuje, trvá to týdny, že tak je potřeba to vyšetřit, a pokud tedy byl diagnostikován bazaliom, je třeba jej odstranit, protože je to nádor, který právě odstraněním se, tím je záležitost vyřešena. Pokud je většího rozsahu, je potřeba samozřejmě péče plastické chirurgie, aby ten následný nebo výsledný efekt byl co nejuspokojivější i z hlediska kosmetického, ale rozhodně je třeba to řešit.
Dceři je 19 let a před rokem ji diagnostikovali Schönleinovu purpuru. Neustále se jí nemoc vrací a velmi otékají kotníky. Přibrala i na váze na 90 kg. Nevíme si rady, jsme z Plzně.
Tak rozhodně to je problematika, že předpokládám, že vaše dcera je v péči lékařů, ať už dermatologů či revmatologů, a rozhodně by to nemělo být necháno jen tak. Myslím, že to není otázka pro rozhlasové vysílání. Jo, to je potřeba, aby dcera byla vyšetřena, léčena adekvátně.
Dcera má na levé lopatce na zádech velikosti dlaně flek, vypadá to jako modřina. Má už to delší čas, ale teď poslední dobou je to svědí. Mohl byste, pane doktore, poradit, co s tím?
No, kéž bych to mohl vidět.
Podobný
nicméně, samozřejmě,
odkaz
může to
lékaři.
Může to být cokoliv, že? Může to být nevus, může to být nějaký ekzém, takže potřeba to prostě vyšetřit na dermatologickém pracovišti.
Dopoledne jste mluvil o ekzému ve vlasech. Prosím o zopakování, čím se to léčí. Má tento ekzém vliv na padání vlasů?
No, já jsem mluvil o možné seborojické dermatitidě, což je v podstatě onemocnění, které spadá do skupiny ekzému, i když to není alergické onemocnění. A pochopitelně, když ten zánět je tam výrazný, tvoří se tam šupiny, někdy to může být úplně takový nános, prostě úplná krusta, jako helma tam může vzniknout, tak samozřejmě tam jsou potom utlačovány ty vlasové kořínky a mohou vypadávat vlasy. Co se týče léčby, je třeba posoudit v ordinaci dermatologa. Obecně se používají krémy s takzvaným keratolytickým účinkem, to znamená, že rozpouštějí, změkčují ty kůži, uvolňují šupiny, používají se preparáty s dechtem, co jsou takové ty s odpuštění smradlavé šampóny. A pokud je ten zánět výrazný, používají se třeba přípravky s kortikosteroidními hormony, ale je třeba samozřejmě tu léčbu individuálně vyladit.
Jsou lupy ve vlasech seborajách nebo ne?
Ano.
Jasná odpověď. Ano. Prosím, pomůže atopikovi pobyt u moře nebo v lázních?
No, samozřejmě lázeňský pobyt je jednou z indikací pro lázně, které hradí pojišťovna, myslím, jednou za 2 roky, buď to jako pokračování hospitalizace nebo jako alternativa pobytu v nemocnici. A samozřejmě ty lázně člověku s atopickým ekzémem pomohou, protože jinak by to nebylo indikováno. Co se týče toho pobytu u moře, tam je třeba individuálně zvážit, jak snášíte sluneční záření, protože někteří lidé mohou být takzvaně fotosenzitivní, pokud mají fototyp prostě nízký, to znamená, že po oslunění zčervenají, že tak nemusí ten lázeň, teda promiňte, ten pobyt u moře být úplně ideální. Řada lidí s atopickým ekzémem se vrátí od moře a říkají, že to jim to neudělalo úplně dobře, takže je potřeba toto vyzkoušet, jaký vliv má ta takzvaná talasoterapie, se tomu říká, vliv na tu kůži.
Pravidelně v zimě se mi udělá na zádech na kůži suché svědivé kolečko o průměru asi 5 cm. Hodně to svědí, problém je, že si tam ani pořádně nedosáhnu. Svědění mírní konopná mast, ale potíže končí až s jarem. Co to je a proč se to děje? Posluchačka 38 let.
To vám děkuju za takovouhle otázku. No, co to může být? No, může to být ekzém, asi nejspíš dermatitida z podráždění. Dermatolog na to vidět bude, tak se na to může podívat a podle toho to taky léčit.
Můj 10letý syn má tlakovou kopřivku. Dá se to léčit? Jak s tím má žít?
Ano, to je jedna z takzvaných fyzikálních kopřivek. Kopřivka může být chladová, tepelná, taková urtikária fakticia, takový plastický dermografismus, která vzniká v kombinaci tlaku a tření. Samozřejmě, že léčba existuje, samozřejmě je dlouhodobější, protože je to kopřivka chronická. Na naší klinice funguje přímo specializovaná ambulance pro kopřivku, na kterou je možno se obrátit.
A nějaké rady, jak se zařídit třeba právě pokud se jedná o oblečení a tak, aby se tomu tlaku zabránilo? Právě paní se ptá, jak s tím má syn žít? Celkem ji chápu, když si představím, o co se jedná.
Určitě, tomu se těžko tomu tlaku ubrání, že? Protože vždycky na to může nějaký tlak působí, takže je potřeba prostě tou léčbou zabránit, aby se ty kopřivkové pupeny tvořily. Ale je potřeba prostě udělat nějaké vyšetření, pacienta sledovat, že tu léčbu je potřeba taky individuálně vyladit.
Musí být pokožka atopika permanentně promaštěná, dotaz od paní Zdeny.
No, to je otázka, na kterou jsem tady trošku narazil v tom smyslu, že ta péče o kůži musí být pacientovi hlavně příjemná. To znamená všechno používat s mírou. I ty emoliencia, čili prostředky, které používáme k promaštění kůže. Jako není třeba tu kůži za každou cenu promazávat tak, že z ní prostě bude kapat tuk, to nemá cenu. Ale ne, musí to být prostě příjemné a pacient musí sám zjistit, jestli mu vyhovují spíše emulze, jestli mu vyhovují hydratační krémy, mastné krémy nebo přímo masti, jako třeba vazelína, už nic mastnějšího není, nebo různé olejové koupele. Takže je třeba to prostě přizpůsobit stavu té kůže, aby ta kůže prostě byla jednak nesvědila a jednak prostě ten povrch byl co možná nejpříjemnější. No.
Na obličeji se mi objevil ekzém velikosti i tvaru hrášku. Mohou to způsobit játra? Je mi 63 let a žádné krémy nepoužívám.
Teď jsem tomu neúplně dobře rozuměl, jestli to můžou způsobit játra, jako jaterní onemocnění.
Pravděpodobně.
Asi, nebo játra, jestli paní jí.
Ne, spíš si myslím, že má pocit, že má zanesená játra, dejme tomu. Ekzém velikosti a tvaru hrášku.
Ekzém velikosti a tvaru hrášku neexistuje.
Také to
bude
to asi,
to bude něco jiného a bylo by dobře zajít na kožní.
Pro jistotu.
Pro jistotu určitě. Může to být třeba nějaký ten bazalion, že jak tady jedna paní uváděla.
To znamená?
To je ten nádor kožní. Může to být samozřejmě i kožní nádor, ale nemusí. Může to být cysta, může to být névus, může to být...
Proto je třeba to vyšetřit tak, prostě přesně. Tak. Mám problém. Příliš suché rty. Mažuje jelením lojem několikrát denně, ale nepomáhá to. Parskají šupinatí, již se s tím potýkám celý rok.
Ano, suché rty nebo chejlitída může být s projevem například atopické dermatitidy. Opět doporučuji vyšetřit. Může to být také projevem kontaktní dermatitidy, že je třeba se zamyslet nad tím, jestli u seny jsou nějaké zubní náhrady, nějaký kov nebo nějaké materiály z akrylátů. Je potřeba to vyšetřit a zamyslet se nad tím a podle toho potom tu léčbu a další patřičná vyšetření indikovat.
Další dotaz. Je možné vrátit kůži pružnost, když ji ztratila po infekci? Tam nepíše, o jakou infekci se jednalo.
Nevím přesně, ano, o jakou infekci šlo. A proč by po infekci měla kůže ztratit pružnost? No samozřejmě po infekci, pokud šlo o nějaké infekční onemocnění spojené s průjmem, tak vlivem dehydratace ta kůže ztrácí svůj takzvaný turgor, to znamená svůj pevnost, že pružnost. Takže samozřejmě hydratací, rehydratací je možné vrátit pružnost. Pružnost byla ta otázka.
Ano, pružnost.
Jo, pružnost. Ale... Nic jiného mě nenapadá, proč by měla jinak kůže ztrácet pružnost. Pochopitelně, pokud došlo k nějakému zánětu, nějakému ložisku, že může...
Dobře, půjdeme k dalšímu
dotazu. Je
třeba prostě navštívit lékaře.
Ano.
Píše nám také 58letý pan Pepa. Jsem alergik, po vytržení zubního můstku se mi udělal na bradě svědí, asi ekzem, a padají šupiny v hlavě, lupy. V ústech na pravé straně mám jako afty a horečky.
To je, řekl bych, víc problémů dohromady. Nejsem si úplně jistý, jestli ten nález v dutině ústní na sliznici souvisí s tím nálezem kožním. Je to, jak mi to popisujete, že dochází k olupování v obličeji, může jít třeba o seborojickou dermatitidu, v dutině ústní, těžko říct, může jít o aftu.
Je třeba
nějaké poranění, potřeba vyšetření.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Stále se můžete zapojit do rozhlasové lékařské poradny a položit svůj dotaz panu doktorovi Martinu Novákovi, tak jako posluchač nebo posluchačka na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane doktore, potřeba bych se zeptat, já jsem už psala, teda nevím, jestli jste to zodpověděl, hodně těch suchých rukou. Manžel má až popraskaný, absolutně nemůže narovnat, ale má jenom jednu ruku. V práci pracuje v rukavicích, ale nejsou gumové, jsou jenom hadrové. Ruce si měje dvakrát denně, ale napřed to začalo jako na jednom prstu a rozšířilo se mu na celé té ruce. Připadá mi to buď jako ekzém, anebo spíš jako by plíseň. Ale potřeboval by to nějaké vyšetření. Byli jsme u kožního, tam napsal nějakou mást, ale bohužel bez nějakého účinku. No. Takže
ano.
Jestli by to potřebovalo nějaké speciální vyšetření.
Ano, ano. Mohu? Vaše diferenciální diagnoza je naprosto správná. Samozřejmě, že může jít o ekzém, může jít samozřejmě o mykotickou infekci, čili o plíseň, ale je potřeba tu kůži vyšetřit, provést patřičná vyšetření. Takže určitě by pán měl být, to je váš manžel, jo, o tom mluvíte, o něm mluvíte.
Ano, manželovi.
Tak by se, a pokud je tam nějaké podezření, že by snad to mohlo být třeba i z pracovního prostředí, tak je dobré to vyšetřit a může být vyšetřen třeba i přímo v naší ordinaci pro profesionální dermatózy.
Vy jste na internetu, je to možné teda, že bychom si zjistili hodiny
ano,
a že
ano,
bychom
ano, na internetu objednali, jsou všechny kontakty.
Jo. A je to pan primátor Novák, je to tak?
Novák se jmenuji, ano, to si budete určitě pamatovat.
To víte, že jo. Děkuju moc.
Mějte se pěkně, naslyšenou.
Dobrý večer, naskačnou.
Pane doktore, já bych se ještě ráda chvíli věnovala lupence. V čem je stejná a v čem se liší od ekzému?
Ano, jsou to samozřejmě dvě různé klinické jednotky. Lupenka je kožní zánět, který je charakterizován ohraničenými, ostře ohraničenými ložisky nebo plochami, které můžou mít různý tvar. Ta ložiska jsou většinou sluštělá, takzvaně infiltrovaná, což je dáno tím zánětem. A charakteristické je, že ta ložiska se olupují, z čehož vyplývá i název lupenky. A lupenka je z hlediska tedy příčiny jednak geneticky podmíněná a jednak, co se týče úrovně současného poznání, tak je považována za autoimunitní onemocnění. To znamená, že tady působí i faktory různých antigénů, které potom vyvolávají imunologické reakce, které potom vedou k tomu dotyčnému zánětu. Lupenka nelze považovat pouze za kožní onemocnění, je to onemocnění systémové, to znamená, že kromě kůže jsou postiženy i jiné orgány, například klouby, vzniká takzvaná psoriatická artropatie nebo psoriatická artritída. A u lupenky jsou častěji zaznamenávána některá interní onemocnění. Jsou to třeba kardiovaskulární choroby, jako je třeba z arteriální hypertenze, čili vysoký tlak, ischemická choroba srdeční, bývají tam často metabolické poruchy, jako je cukrovka nebo jako je zvýšená hladina krevních tuků. Průběh lupenky je velmi ovlivněn i životosprávou, životním stylem. To znamená, že u tohoto onemocnění často jsou lidé obézní, ale nemusí to tak být, ale to souvisí potom s tím metabolickým syndromem. Lupenku nebo průběh lupenky ovlivňuje kouření, různé infekce, můžou ten průběh psoriázy ovlivňovat potíže v oblasti nebo záněty v oblasti dutiny ústní, čili zubů, nebo v oblasti dutin, nebo jinde v těle, tak tomu říkáme takzvaná fokální infekce. Lupenka je onemocněním psychosomatickým, to znamená, že její průběh ovlivňuje stres, psychická pohoda, životní styl jako takový.
Takže prevencí nebo i léčbou zároveň potom, pokud už se lupenka objeví, je zdravý životní styl a co nejméně stresu, jako to bývá u všech dalších onemocnění.
Ano, přesně tak.
Pojďme k dalšímu dotazu. Dcera má od 8 let DM1, jestli diabetes. Po 10 letech synovi diagnostikovali lupenku. Je v tom souvislost?
DM1 bude diabetes mellitus prvního typu a myslím si, že jde u vaší dcery a u syna o dvě zcela odlišná onemocnění, které spolu pravděpodobně nebudou mít žádnou souvislost. I když, jak jsem před chvílí říkal, u lupenky se častěji třeba setkáváme s diabetem, ale myslím, že zde nelze hledat nějakou jasnou souvislost v tomto všem případě.
Dělají se mi po zádech na pažích pupínky a v noci mě strašně svědí, vždy to rozškrabu, ve dne to nesvědí, co s tím?
No, já vás nechci strašit, ale noční svědění, ukrutné svědění je typickým příznakem svrabu. Ale tím nechci říct, že máte svrab. Pokud máte takovéhle potíže, bylo by dobře co nejrychleji jít s tím na kožní.
Na spodní straně loktů se mi udělala hrubá, suchá, tmavá, svědivá kůže, ze které rostou tmavé chloupky. Totéž se ukazuje teď i na zápěstí. Jde o ekzém a jak řešit léčení. Posluchačka z Plzně.
To musíme vidět.
Nelze tak to říct na dálku. Žluté ošlapky starých lidí, ekzémové na chodidlech, je to něco jako mykóza? Ptá se pan Jaroslav.
No, stluštělá kůže na ploskách je v podstatě záležitost fyziologická, to znamená normální, kdy ta kůže se nám přizpůsobuje tlaku. To je normální věc. Nicméně samozřejmě ta kůže může být silnější na těch patách, tomu říkáme hyperkeratóza, může docházet k praskání těch pad, to se může dostat infekce, může to být dokonce vstupní branou streptokokového zánětu kůže, kterýmu říkáme erizipel, ale pochopitelně ta hyperkeratóza, sluštění té kůže může být příčin, nebo může být podmíněna tou houbovou, čili mykotickou infekcí, čili plísní.
Tak z lékařské poradny je to pro dnešek všechno. Za návštěvu ve studiu děkuji panu doktorovi Martinu Novákovi z dermatovenerologické kliniky v Plzeňské fakultní nemocnice. Ať se vám daří a budeme se těšit na slyšenou.
Děkuji vám, těšilo mě.
Vám u rádia děkujeme za pozornost a zájem, za to, že jste se zapojili svými dotazy. Zítra vám na vlnách rádia vašeho kraje nabídneme bylinkářskou poradnu. Večer od 6 bude na vaše dotazy odpovídat bylinkářka Vladimíra Štenglová. Takže se těším na slyšenou. Krásný večer vám přeje Soňa Weitzmachrová.